Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ovdje je 3. oktobar, vijesti dana. Savjetodavni komitet Vijeća Evrope ocjenio da nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini nemaju adekvatan pristup pravima.
Kao hitnu mjeru komitet predlaže izmjenu ustava i drugih zakonskih odredaba da bi pripadnicima ostalih naroda i licima čija se etnička pripadnost ne poklapa sa njihovim boravištem bilo omogućeno da budu izabrani i obavljaju visoke funkcije.
U Sarajevu se održava regionalna konferencija. Nakon Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, regionalna saradnja, odgovornost, istina i pravda na području bivše Jugoslavije.
Imate na desetine osumnjičenih koji se nalaze u zemljama širom regiona, gdje jednostavno ti mehanizmi koji su sada usvojeni zbog različitih političkih blokada nisu dovoljno efikasni da se zaista kvalitetno procesuiraju ratni zločini.
Ministarstvo vanjske trgovine BiH i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija FAO parafirali okvir programiranja za period 2018-2021 u vrijednosti od 6 miliona dolara.
Mladi ljudi, mladi poduzetnici, poljoprivrednici i žene najmanje u 30% u svakom od ovih projekata, na šta FAO posebno pridaje pažnju.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine odobrilo 1.100.000 maraka za 4 institucije kulture u BiH.
Ništa neće biti potrošeno na plate, ništa neće biti potrošeno na reprezentacije, na telefone, toga inače nema u Zemaljskom muzeju.
Na području opštine Istočno Novo Sarajevo pronađeno 13 ilegalnih migranata. Međunarodni sud pravde naredio danas Sjedinjenim Državama da osigura da sankcije protiv Irana ne ugroze humanitarnu pomoć ili sigurnost civilne avijacije. Ovogodišnju Nobelovu nagradu za hemiju dobili su Franz Arnold i George Smith iz Sjedinjenih Američke Država i Gregory Winter iz Velike Britanije. Nagrađeni su za metode koje doprinose promociji zelene hemijske industrije, novih materijala i održivih biogoriva. Broj poginulih u potresu i tsunamiju na indonezijskom otoku Sulawesi porastao na 1400. U Bosni i Hercegovini najavljeno poboljšanje vremenskih prilika. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Savjetodavni komitet Vijeća Evrope ocjenjuje da nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini nemaju adekvatan pristup pravima. Kao hitnu mjeru predlaže izmjenu ustava i drugih zakonskih odredaba da bi pripadnicima ostalih naroda i licima čija su etnička pripadnost ne poklapa sa njihovim boravištem bilo omogućeno da budu izabrani i obavljaju visoke funkcije. Pripremila Dženana Karabegović.
Savjetodavni komitet Vijeća Evrope navodi da su nacionalne manjine u Bosni i Hercegovini, koja je, kako se ističe u izvještaju, duboko podijeljena između tri konstitutivna naroda, Srba, Hrvata i Bošnjaka, institucionalno diskriminisane i da nisu u mogućnosti da potpuno učestvuju u političkim procesima. Komitet ocjenjuje da je, uprkos odluci Evropskog suda za ljudska prava, građanima iz kategorije ostali i dalje uskraćeno pravo da budu izabrani i obavljaju visoke funkcije, uprkos tome što je iskazana politička volja da se izmijene ustavne i pravne odredbe koje to sprečavaju. Komitet ocjenjuje i da je javni život u Bosni i Hercegovini i dalje obilježen segregacijom.
Politički lideri i druge javne ličnosti nastavljaju da daju izjave koje šalju diskriminišuće poruke i izazivaju podjele, te time samo pogoršavaju etničke podjele. S obzirom na to da takve izjave ne nailaze na osudu, one izazivaju atmosferu nekažnjavanja.
U izvještaju se skreće pažnja na to da se vrlo malo napora ulaže na podučavanju na jeziku manjina, da ne postoje publikacije niti emisije na tim jezicima, te da se ne koriste u komunikaciji sa administrativnim vlastima. Komitet ističe da su Romi i dalje suočeni sa ozbiljnim poteškoćama i diskriminacijom kada je riječ o zapošljavanju, zdravstvu, obrazovanju i smještaju, te da mnogi žive u izdvojenim zajednicama, često u uslovima ispod standarda.
Kao hitnu mjeru komitet predlaže izmjenu ustava i drugih zakonskih odredaba da bi pripadnicima ostalih naroda i licima čija se etnička pripadnost ne poklapa sa njihovim boravištem bilo omogućeno da budu izabrani i obavljaju visoke funkcije.
Savjetodavni komitet Vijeća Evrope u izvještaju poziva i na jednoglasnu osudu izjava u javnosti koji podstiču etničku mržnju, a istovremeno pozivaju i na promovisanje međuetničkog i međureligijskog dijaloga, rješavanje pitanja segregacije u obrazovanju, kao i obezbjeđivanje adekvatnog pristupa Roma smještaju, zaposlenju, zdravstvu i obrazovanju. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Šta nakon Haškog tribunala? Regionalna saradnja, odgovornost, istina i pravda u bivšoj Jugoslaviji. Ovo su pitanja ili naziv konferencije koju je u Sarajevu organizovala Balkanska istraživačka mreža. Činjenica da se u pojedinim državama procesi doživljavaju različito, da mehanizmi regionalne saradnje ne funkcionišu te da su žrtve nezadovoljne, tražit će ozbiljan pristup, rečeno je na skupu. Dženana Halimović.
U zemljama u regiji trenutno prema podacima tužilaštva Bosne i Hercegovine ima 40 osoba koje su u različitim procesima, od osumnjičenih do optuženih ili pravosnažno osuđenih za ratni zločin, a koje se u susjednim zemljama kriju. Regionalna saradnja u predmetima ratnih zločina mora zaživjeti kako bi se riješila ova pitanja i postigla pravda i pomirenje, kaže Denis Džidić, urednik Birna u Bosni i Hercegovini.
Nedavno je donesena prvostepena presuda pred sudom Bosne i Hercegovine gdje je optuženi bio na slobodi i koji je pobjegao i sada taj optuženi je nedostupan. Imate na desetine osumnjičenih koji se nalaze u zemljama širom regiona gdje jednostavno ti mehanizmi koji su sada usvojeni zbog različitih političkih blokada nisu dovoljno efikasni da se zaista kvalitetno procesuiraju ratni zločini.
Ni žrtve nisu zadovoljne. Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, pojašnjava.
I optužnice kada se ustupe nekim od sudova, odnosno tužilaštava u regionu, one se mijenjaju u suštini tako da izgubi svoj smisao i kad proces sam pokrene se, bilo to u Srbiji, bilo to u Republici Hrvatskoj.
Načini na koje se moguće boriti protiv nekažnjivosti na ovim prostorima može se institucionalizirati i u drugačijem smislu, kaže Thomas Unger iz organizacije Impunity Watch.
Mi smo nedavno radili izvještaj u kojem smo zapravo radili pregled stanja tranzicijske pravde u regiji i shvatili smo kako jedna od naših glavnih preporuka zapravo da se pitanje adresiranja pitanja iz prošlosti, odnosno pitanje tranzicijske pravde direktno vezuje uz postupak pristupanja Europskoj uniji koji je izrazito važan zapravo proces za sve države u regiji i na taj način zapravo postoji neka šansa da se kroz taj proces adresiraju neka od tih pitanja.
Neki od modela koji bi se mogli primijeniti u zemljama regije jesu i oni na kojima je funkcionisao Haški tribunal, ali to bi zahtijevalo tvrde eksperti, neovisna pravosuđa i drugačije političke poglede na pitanja prošlosti koja se često koriste kao mehanizmi obračuna, a ne međusobnog povjerenja. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ministar vanjske trgovine Bosni i Hercegovine Mirko Šarović i zamjenica regionalnog predstavnika organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a FAO Juriko Soji potpisali su okvirni program FAO za BiH za naredne 3 godine. Ovaj program u vrijednosti od $6 milijuna omogućuje usvajanje strategije za ruralni razvoj, otvaraju se vrata i predpristupnih fondova Europske unije. Informiše Mirna Sadiković.
Programom Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a FAO predviđena je podrška domaćinstvima koja se bave proizvodnjom hrane, s akcentom na podršku mladim poduzetnicima i ženama poduzetnicama, kazao je ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović.
Mnogo je važnije da podržimo mala porodična domaćinstva, gazdinstva u Bosni i Hercegovini. Njima se može pomoći time što će se nabavljati oprema, mehanizacija, sredstva za navodnjavanje itd. Kao i podrška ovim specifičnim grupama koje su uvijek na margini ili nisu u dovoljnoj mjeri zastupljene, kao što su mladi ljudi, mladi poduzetnici, poljoprivrednici i žene, najmanje u 30% u svakom od ovih projekata, na šta FAO posebno pridaje pažnju. Znači, kombinovano i neposredna direktna podrška, ali i podrška sistemu.
Program će pomoći formiranju i radu Centra za ruralni razvoj, čija zadaća će biti da pomaže poljoprivrednicima da razvijaju svoje poslove, kaže zamjenica regionalnog predstavnika Organizacije za hranu i poljoprivredu UN-a Juriko Soji.
Mi sa zadovoljstvom očekujemo naš rad sa vama i sa ostalim partnerima u ovom trogodišnjem periodu od 18. do 21. godine i obično zadovoljstvo da podržimo sve aktivnosti koje idu u pravcu poboljšanja poljoprivrednom sektoru i u ruralnom razvoju zemlje. Jako nam je drago što ćemo imati priliku da sarađujemo s vama na izgradnji i jačanju Centra za ruralni razvoj, da ćemo moći da vam pružimo podršku kada je riječ o razvoju kapaciteta potrebnih za rad ovog centra.
Inače, Organizacija za hranu i poljoprivredu UN-a FAO prisutna je u Bosni i Hercegovini već dugi niz godina po raznim projektima. Oni su prvi pritekli u pomoć stanovnicima Bosne i Hercegovine nakon razornih poplava 2014. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na predlog Ministarstva civilnih poslova BiH odobrilo je 1.100.000 maraka za 4 institucije kulture Bosne i Hercegovine. Zemaljski muzej dobio je 500.000, Historijski muzej muzej BiH i Olimpijski muzej 250.000 i arhiv Bosne i Hercegovine 100.000 maraka. Selma Boračić-Mršo.
Pola miliona maraka koliko je dobio Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine izgleda kao kap u moru, jer prema procjenama stručnjaka za osnovne infrastrukturne poslove neophodne ovoj instituciji potrebno je oko 10 miliona maraka. Direktor najstarije kulturne institucije u BiH Mirsa Cijarić zahvalan je, ali kako kaže, to neće riješiti probleme Zemaljskog muzeja.
Nažalost, Zemaljski muzej dalje nije riješio svoj pravni status. 5 godina naša pitanje, da ne kažemo tužba, stoji na sudovima, ne znamo više ni na kojem. Malo je apsurdna situacija da jedna zemlja neće da prizna najveći muzej koji je dobila u nasljeđe. Ništa neće biti potrošeno na plate, ništa neće biti potrošeno na reprezentacije, na telefone, toga inače nema u Zemaljskom muzeju.
Po 250.000 maraka dobili su Historijski i Olimpijski muzej. S obzirom da je prije nekoliko mjeseci počela završna faza obnove Olimpijskog muzeja u Sarajevu, poznatijeg kao Mandićeva vila, nova će biti utrošena u završetak radova. 100.000 maraka dobio je Arhiv Bosne i Hercegovine i to za projekat poboljšanja uslova u kojima se skladišti historijska građa ove države. Ministar civilnih poslova BiH Adil Osmanović kaže kako su ove 4 institucije dostavile projekte ministarstvu.
Ova financijska sredstva će biti usmjerena ove projekte, a one su obratili Ministarstvu civilnih poslova Bosne i Hercegovine sa tačno preciznim projektima.
Sredstva su odobrena po osnovu naplate potraživanja od Ruske federacije po aneksu C sporazuma o pitanjima sukcesije za podršku projektima kulture u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Kandidat Saveza za pobjedu za predsjednika Republike Srpske Vukota Govedarca izjavio je da su lideri ovog saveza odlučili da otkažu centralni predizborni skup koji je bio zakazan za petak 5. oktobar na Baljoničkoj tvrđavi Kastel zbog skupa Pravda za Davida i solidarnosti prema porodici Dragičević. Iz Banja Luke, Erdogan Katana.
Lider Srpske demokratske stranke Vukota Govedarca saopštio je da se otkazuje završni predizborni skup u Banja Luci, kako je rekao, zbog slučaja stradanja 21-godišnjeg studenta Davida Dragičevića, čija porodica skoro 200 dana na glavnom banjaločkom trgu traži pravdu i istinu o njegovom ubistvu.
I mi smatramo da na ovaj način, između ostalog, treba pokazati i te kako osjećaja prema žrtvi, prema porodici, i smatramo da nije primjereno održavati skup tu veče, a mnogo neprimjerenije održavati sve to uz neki muzički orkestar. Prema tome, ukoliko zaista postoji morala kod suprotne strane, smatramo da bi i oni trebali veoma ozbiljno da razmisle da li svoj skup trebaju da održe koji je planiran.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Šavić rekao je da je bilo planirano da se u petak na završnom skupu Saveza za pobjedu okupi oko 10.000 ljudi.
Ali budući da onim danima se nije desilo ono što smo i očekivali, a to da tužilaštvo i Ministarstvo unutrašnjih poslova završi istragu, jer već imamo nekoliko mjeseci podignutu optužnicu protiv NN lica za ubistvo, ljudski je da mi taj dan ne slavimo završni dan kampanje i pobjedu na izborima, što je bilo sigurno najbahatija manifestacija u trenutku kada samo 200 metara odatle će veliki broj građana tugovati zbog smrti mladog čovjeka.
Lider Partije demokratskog progresa Branislav Borenović.
Mi ćemo sve učiniti da ubrzo poslije izbora po formiranju nove poštene odgovorne vlade Republike Srpske sa novim čestitim profesionalcem i odgovornim čovjekom u Ministarstvu unutrašnjih poslova rasvijetlimo ubistvo Davidova. Ko su ubice i ko su nalogodavci. I to je naš prioritet.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ostajemo u Banja Luci. Kako se bliži 5. oktobar, za kada je u Banja Luci zakazano novo veliko okupljanje Pravda za Davida, tako su u medijima bliskim vlastima Republike Srpske pojavljuje se više informacija o posljednjim pripremama za obojnu revoluciju, te o organizovanom dolasku više desetina autobusa iz Federacije BiH u Banja Luku. Pri tome se ne iznose konkretni dokazi tih tvrdnji. Analitičari ističu kako se tim medijskim spinovima zapravo zastrašuju građani da ne dođu na zakazane proteste. Milorad Milojević.
dok predstavnici grupe Pravda za Davida svakodnevno na Trgu Krajine pozivaju građane da dođu na mirno i dostojanstveno okupljanje 5. oktobra, dotle pojedini mediji pišu o gotovo ratnim scenarijima. Tako je u vijesti objavljenoj u novinskoj agenciji Republike Srpske Srna, u kojoj se pozivaju na portal Alo, navedeno kako je u sarajevskim naseljima Bistrik, Vraca i Hrasno trenutno parkirano između 50 i 60 autobusa koji će navodno u petak 5. oktobra krenuti prema Banja Luci. U vijesti između ostalog piše da je Uprava za borbu protiv terorizma i ekstremizma Republike Srpske došla do informacija da se u međuentitetskim mjestima Tešnju i Jelahu u jednoj porodičnoj kući vrši isplata dnevnica za one koji su spremni da u petak krenu na Trg Krajine. Pri tome se detaljno opisuje i način dodjele dnevnica.
Dnevnice variraju od toga ko je koliko lud. Što je čovjek luđi i spreman veću glupost da napravi, dnevnica je veća.
Situaciju je dodatno podgrijala i izjava ministra policije Republike Srpske Dragana Lukača, koji je rekao da još nije odlučeno hoće li okupljanje 5. oktobra biti dozvoljeno. Sa druge strane, u Ministarstvu unutrašnjih poslova kantona Sarajevo za Radio Slobodna Evropa kažu da su izvršili provjere na terenu te da nema istine u plasiranim informacijama. Kolumnista Dragan Bursać kaže da je vidljivo iz tih informacija kako se ljudi žele zastrašiti da u što manjem broju dođu na proteste.
Vlasti ovakve vijesti, ovakve informacijama, najavom sukoba navijača, najavom dolaska nekih mudžahedina, najavom dolaska Soroševac, ne znam čega, dolijevaju ulje na vatru. Mislim, činjenica je da ljudi jesu politički polarizovani, ali to ne treba zaista da nas dovodi u situaciju da budemo fizički polarizovani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump koristio je upitne poreske šeme i direktne prevare da bi značajno uvećao svoje bogatstvo koje je počelo sa novcem njegovih roditelja, objavio je The New York Times. Trump voli sebe da predstavlja kao čovjeka koji je sve stekao sam, započevši biznis, a od oca sa pozemljenih relativno skromnijim milijon dolara koje je dobro investirao. Međutim, u istraživačkom tekstu za 36 stranica Times je otkrio da je Trump od svog oca, Freda Trumpa, njujorškog mogula na tržištu nekretnina, zapravo dobio 430 miliona dolara, bilježi Biljana Jovićević.
Prema pisanju New York Timesa, otac aktuelnog američkog predsjednika Fred Trump je počeo sa prebacivanjem novca na Donalda Trumpa i njegovu braću i sestre kada su bili djeca i oni dan danas dobijaju novac od nekretninskog carstva svog oca. Times navodi da je Trump pomagao ocu da izgradi tako veliko bogatstvo poreskim prevarama, uključujući, kako su rekli, nepravilnim poreskim odbicima. Donald Trump je prema ovim navodima imao šemu preko koje je podcjenjivao vrijednosti Trumpovih holding nekretnina da bi dramatično smanjio njihovo oporezivanje. Također je, piše New York Times, Trump sa svojom braćom i sestrama formirao lažne korporacije da bi sakrili velike poklone u kešu koje su dobijali od njegovog oca. Prema poreskim papirima na koje se Times poziva, Trump i njegova porodica su plaćali samo dio poreza koje su bili u obavezi da plate federalnoj vladi prema poreskom zakonu. Kasno utorak veče, nakon što je istraživački tekst New York Timesa objavljen, Bijela kuća izdala je saopštenje u kojem su naveli.
Fred Trump je otišao prije skoro 20 godina i tužno je da svjedočimo ovim varljivim napadima na porodicu Trump od strane propalog New York Timesa. Prije više decenija poreska služba pregledala je i potpisala sve te transakcije. Kredibilitet New York Timesa i drugih medija kod američkog naroda je na najnižem nivou ikada, zato što su opsjednuti sa napadima na predsjednika i njegovu porodicu 24 sata dnevno, svih 7 dana umjesto da javljaju vijesti.
Rekla je portparolka Bijele kuće Sarah Huckabee Sanders. New York Times je svoju priču bazirao na intervjuima sa bivšim zaposlenicima Freda Trumpa i više od 100.000 stranica dokumenata. Poznato je da je Donald Trump prekinuo tradiciju američkih predsjednika koji su objavljivali svoj poreski karton. Poreske vlasti New Yorka pak otvorile su istragu nakon jučerašnjeg teksta New York Timesa, izvijestio je Washington Post.
Ponovo BH aktualnosti. Javne nabavke i po broju obavještenja i po vrijednosti eskaliraju u izbornim godinama, pogotovo mjesec dana pred same izbore. U ovoj godini broj postupaka javnih nabavki uvećan je za 30%, a uglavnom se odnosi na građevinske radove, nabavka IT opreme ili automobila. Kroz monitoring preko 3.500 javnih nabavki, nekoliko nevladinih organizacija uočilo je višestruko kršenja zakona i to bez sve sankcija. Aida Đugu.
Javne nabavke su oblast podložna korupciji, a Bosna i Hercegovina nema dovoljno razvijene mehanizme njihove kontrole. Zato se dešava da institucije ne planiraju javne nabavke kako treba, vrše zloupotrebu i godinama biraju samo jednog ponuđača. Primjera ima mnogo, a među institucijama koje godinama ponavljaju uslovno rečeno iste greške su Agencija za identifikacione dokumente, Granična policija, Agencija za istrage i zaštitu te brojna javna preduzeća. Aleksandar Draganić iz Banja Lučke razvojne agencije EDA izdvojio ih je nekoliko, a jedna je posebna.
Ono što je najporaznije od nabavka Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine. Znači oni koji su zaštitnici novca i koji treba da ove stvari primjedbuju, na isti način nabavljaju putem otvorenog postupka dva vozila. Kada uzmete tehničku karakteristiku, ovdje je motor bio presudni, preko 195 kW traže, 250 konja tražu da ima taj. Šta taj revizor hoće da radi? Mislim, ja sad ne znam, ono, ali 250 konja vozilo on hoće. I sa tim karakteristikama, dimenzijama odgovara samo Passat.
Direktna veza javnih nabavki i izbornih kampanja uočena je kroz porast postupaka kojih je ove godine u odnosu na prošlu više za 30%. Kaže Aleksandra Martinović iz Transparency Internationala, te dodaje.
Zapravo eskalacija vrijednosti ukupne javnih nabavki na našem uzorku. Ove godine smo za 9 mjeseci ispratili postupak u vrijednosti 1.645.000.000 i nešto. Neregularnosti koje smo otkrili nalaze se naravno u svim postupcima javne nabavki. One najčešće polaze od faze planiranja.
Najčešće je tokom ove izborne godine svoje planove javnih nabavki mijenjala Elektroprivreda Bosne i Hercegovine, a slijedi je Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske. Igor Vukajlović iz udruženja Tender objašnjava.
Radi se o tome da se što više dobije poslova što prije, dok još nisu došli izbori. Radi se pogotovo i kod radova, radi se pojačano na asfaltiranjima, na sanacijama objekata i to se svakako dešava u ovim izbornim godinama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Grupa mladih aktivista danas je u centru Mostara na Španskom trgu provela uličnu akciju čiji je cilj skretanje pažnje na problem korupcije prilikom zapošljavanja, kroz primjere nepotizma te diskriminacijskih pitanja na intervju za posao za žene. Akcija Znanje in korupcija out u organizaciji Centra za razvoj omladinskih aktivizama iz Sarajeva. Javlja Mislav Behram.
Tražimo osobu sa kupljenom diplomom. Prednost za zapošljavanje imaju osobe sa iskaznicama političkih stranaka. Da li ste udati? Planirate li djecu? To su samo neki od transparenata koje je danas istakla grupa mladih aktivista u Mostaru. Direktor Centra za razvoj omladinskog aktivizma iz Sarajeva, Zafir Šišić, kazao nam je.
Cilj ove ulične akcije jeste podizanje svijesti o prisutnosti korupcije u sektoru zapošljavanja, kao i sve prisutne diskriminacije kad su u pitanju žene i kad je u pitanju njihovo zapošljavanje prilikom odlaženja na konkursa.
Prema informacijama kojima raspolaže Centar za razvoj omladinskog aktivizma, mladi se u velikom broju također žale i na situacije tokom studiranja u kojima su povezane ocjene sa kupovinom knjiga kod određenih profesora. Zafir Šišić.
Uglavnom se mladi ljudi žele kad je u pitanju izlaznost na ispite, upravo je problem ukoliko ne kupe određenu knjigu kod određenog profesora, imaju problema prilikom ispita.
Mlada aktivistica Azra Demić dodaje.
Najvažnije je potaknuti svijest ljudi da imamo zajednički problem koji moramo rješavati.
Mladi problem korupcije pri zapošljavanju dovode u vezu sa masovnim odlaskom iz BiH. Nermin Ribić iz Vijeća mladih grada Mostara ističe.
Dosta veliki problem zato što svaki dan odlaze mlade familije i mladi ljudi kako bi se zapošljavali u Njemačkoj, Austriji itd. Traže neki bolji život gore, a u stvari imaju ga i ovdje, samo što trebaju se potruditi.
Jedan od prolaznika tokom akcije mladih koji je pristao govoriti za naš radio, 22-godišnji Samir, o problemu korupcije pri zapošljavanju ovako govori.
Živimo u takvom vremenu gdje političke stranke dominantno vladaju, tako da od većine, ajmo reći, ozbiljnih firmi i preduzeća ne možeš upasti bez njihove volje. političke stranke imaju po jednog čovjeka u svakom preduzeću i jednostavno kako se političke stranke dogovore, tako mora biti kod nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Poput mladih iz cijele Bosne i Hercegovine i brojni mladih stranika svoju budućnost vide u inostranstvu. Slušamo Mariju Agustinović.
Od oko 11.000 mladih koji žive u općini Travnik, više od 50% njih je nezaposleno, a to je i razlog što veliki broj njih želi napustiti Bosnu i Hercegovinu. Probleme s kojima se mladi suočavaju u potrazi za poslom za naš radio je opisao Senedin Sarajlić, inženjer saobraćaja i komunikacija.
Nisam htio ni jedan društveni, baš sam izabrao tehnički zbog zaposlenja. Koji god sam se oglas prijavio, niko nije se bio u stanju da me kontaktira, da me pozove na intervju, kamo nešto više.
A da je nedostatak radnih mjesta glavni, ali ne i jedini razlog želje mladih za odlaskom iz zemlje, potvrđuje i istraživanje Centra za edukaciju mladih iz Travnika, koje je obuhvatilo više od 500 osoba od 15 do 30 godina. Suradnica u istraživanju iz Instituta Kult Katarina Vučković.
Mladi ljudi nisu pretjerano zadovoljni sportskim i kulturnim životom Travnika, smatraju da ne mogu doprinijeti procesima donošenja odluka. Te doista jedan veliki broj mladih ljudi govori o spremnosti za odlazak iz BiH.
Istraživanje o položaju mladih u općini Travnik pokazuje da mladi napuštaju obrazovne institucije jer nemaju stipendije i da uglavnom ne rade poslove za koje su školovani. Većina njih sanja o poslu u javnom sektoru, ali i tvrdi da je to bez podmićivanja i jake veze nemoguće. Program menadžer u Centru za edukaciju mladih Nedim Pripoljac ističe da predstavnici vlasti konkretnim djelima moraju pokazati da im je stalo da zadrže mlade u Bosni i Hercegovini.
Da bi trebali, znači, se više angažovati svakako na izdvajanju većih finansijskih sredstava i za zapošljavanje, i za, znači, neformalno obrazovanje, i za formalno obrazovanje. Jer ako ulažemo mlade ljude, mi ćemo sutra imati kvalitetne mlade ljude koji će moći praviti promjenu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
U novoj sezoni grijanja građani Doboja će za oko 13% plaćati skuplje grijanje. I dok građani negoduju, direktor toplane smatra da je riječ o blagoj korekciji cijena. Arnes Grbešić.
U novoj grijnoj sezoni u Doboju će biti skuplje centralno grijanje. Dobojlije negoduju zbog tog poskupljenja, govore Radenko Krulji i Sanja Stojanović.
Ona kobajagi povećanja penzija su već odavno pojedena kroz ova poskupljenja.
Preskupo je, zaista, za ove danas uslove i za plate kakve ljudi imaju, a da ne govorimo o penzijama, to je zaista ogroman udarac na kućni budžet i mislim da će doći do toga da će ljudi biti prisiljeni da isključuju grijanje.
Prema odluci Gradske skupštine, grijanje za domaćinstva je skuplje za oko 13%, dok su cijene za javni sektor ostale nepromijenjene. Direktor toplane Dejan Stačević.
Kada je u pitanju domaćinstva, blaga korekcija je izvršena za nekih 12,9% ako gledate bruto sa PDV-om. Kada je u pitanju privreda, je izvršeno sniženje cijene za dvije konvertibilne marke, a treća kategorija, to su javne institucije, one su zadržane na nivou 5,38%.
Blaga korekcija cijena, kako je naziva direktor toplane, podrazumijeva da će, na primjer, vlasnik stana od 60 kvadrata umjesto dosadašnjih oko 135, sada morati da za grijanje mjesečno plaća nešto više od 150 maraka. U Doboju inače još nije počela grijna sezona. Zbog većih tarifa građani uglavnom ne priželjkuju ni da počne prije 15. oktobra, govore Slavko Radović i Milena Babić.
Ja uključujem grijalicu ovih dana, ali ipak skuplje će mi doći struja nego li grijanje. Ali to sigurno se ne odnosi na jedan veliki dio potrošača koje ja znam. Oni se zamotaju u deke, griju se na taj način. Kaže da hoće samo što kasnije da prođe.
Kažem da je svima zima i svima trebalo grijanje. Međutim, većina ljudi čeka 15. jer ako se uključi ranije mora se više platiti, pa se malo mrznemo da manje platimo. To je realnost naša.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
I poštovani, to bi bilo sve što smo pripremili za danas iz sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Rinčić i Vlado Bradović.